Johannes kapitel 5, vers 19-24 er vi kommet til den her formiddag. Den første halvdel af Johannes kapitel 5 handler om, at Jesus i formodentlig år 28 under påsken var draget igen op til Jerusalem. Og der kommer han til det sted, der hedder Bethesda, som betyder barmhjertighedens hus. Ved Bethesda var det sådan, at der var noget vand, noget underjordisk vand, som de havde samlet, og som indimellem af en eller anden grund boblede. Om det havde været en kilde, der har boblet nedenunder, eller om det har, som der står, været en herrens engel, der gik ned og rørte ved vandet, det ved vi ikke. Men uanset hvad, så troede folk i hvert fald, at når de kom i det her vand, så blev de helbredt. Så store mængder af mennesker lå der omkring Bethesda dam og søgte, fordi det var kun den første, der kom ind, og vandet bevægede sig, så de prøvede at komme først i. Og der lå en mand, som havde været syg i 38 år, står der. Og Jesus møder den her mand, og han spørger ham, vil du være rask? Og sidste gang talte vi om det her spørgsmål, som vi får, hvor til det åbenlyse svar burde jeres selvfølgelig ved at være rask. Men vi tænker ikke altid over de konsekvenser, der følger med, når vi svarer, ja, jeg vil være rask. For hvis du vil være rask, betyder det også, for eksempel for den her mands vedkommende, jamen så vil han pludselig være nødt til at arbejde for føden igen. Så vil han pludselig være nødt til at gå hen i templet og tilbede. Og ting, som vi bare tager for givet, men hvor at Jesus han stiller os de her spørgsmål, for han vil være sikker på, at vi mener det, når han spørger, vil du frelses? Er du klar over, hvad det betyder, når du bliver frelst? Eller et spørgsmål, som ikke fremkom direkte af teksten, som vi talte om, men som er uundgåeligt. Vil du se vækkelse? Vil du se vækkelse, så betyder det, at der er visse ofre, vi må gøre, visse ting, vi ikke længere kan leve med. Jesus helbreder den her mand. Og han siger til manden, tag din båre og gå. Rejs dig, tag din båre og gå. Manden tog den her båre, som ikke har været meget andet, end hvad vi vil sammenligne med et liggeunderlag i dag. Og manden gik så, men fordi det var sabbat, jødernes helligdag, og han bar rundt på det her liggeunderlagslignende måtte, så sagde han, det er forarveligt, det må man ikke, det er ikke i orden. Og de begynder at udspørge ham og undersøge, hvordan kan det være, at du bærer rundt på den her borger eller måtte den her dag. Og han siger, at der var en, der helbredte mig. Han finder senere ud af, at det var Jesus, og han siger til jøderne, det var Jesus, der helbredte. Og så kommer vi til versene 17 og 18, som vi også så på sidste gang, men de er også indledningen til det, vi skal se på i dag. Og der står, i det her, der står, at de begynder at forfølge Jesus, så står der i vers 17, men Jesus sagde til dem, min fader arbejder stadig, og jeg arbejder også. Derfor var jøderne endnu mere opsat på at slå ham ihjel, for ikke blot brød han sabbat, men han kaldte også Gud for sin far og gjorde sig selv Gud lig. Hvis vi husker tilbage til 1. Mosebog, kapitel 2, vers 3, der står, at efter at Gud havde skabt himlen og jorden på 6 dage, så den 7. dag hvilede han. Hvad hvilede han fra? Han hvilede fra at skabe mere jord. Han hvilede fra at skabe himlen og jorden. Men solen stod stadig op den dag. Jorden faldt ikke fra hinanden. Vi ved, at Gud holder med sin hånd alting sig. Billedligt talt. Og alting faldt ikke fra hinanden den dag, for Gud blev ved med at holde sammen på tingene. Gud sørgede for, at solen stod op. Hans nåde var også ny den morgen, den 8. morgen i jordens historie, eller 7. morgen, om du vil. Begge morgener var den ny. Hvorfor er det vigtigt? Fordi selvom Gud han ønskede, at jøderne skulle overholde sabbat, han gav dem det her sabbatsbud i 2. Mosebog kapitel 20, så ønskede han samtidig, at de skulle se, at der er visse gerninger, som man gerne må gøre på en sabbat. Man må gerne gøre godt på en sabbat. Gud tager aldrig en fridag. Tænk over det. Gud tager aldrig en fridag. Tænk så, hvis Gud hver syvende dag, hvis han fra fredag aften til lørdag aften sagde, nu holder jeg fri, nu stempler jeg ud. Nu er det min tur til at slappe af. Alt vil blive kaos. På den ene dag, hvor han holdt fri, alt, jeg siger dig, alt ville blive kaos. Men Gud tager aldrig en fridag. Gud tager aldrig en ferie. Så meget desto mere kan vi slappe af i ham, fordi vi ved, at han har styr på ting. Så meget desto mere bør vi vide, at vi aldrig tager en fridag fra Gud. Der er ikke en dag på ugen, hvor vi siger, i dag er min dag uden Gud. I dag er den dag, hvor jeg kan gøre, hvad jeg vil. For mange mennesker vil det typisk være måske fredag aften eller lørdag aften, hvor de siger, i dag kan jeg feste igennem, i dag kan jeg leve, som jeg vil. Jeg tænker jo på Gud om søndagen, tirsdagen og andre dage. Men nej, ikke en eneste fridag fra Gud. Når Jesus siger, min fader arbejder stadig, og jeg arbejder også, så siger han, jamen, jeg kan godt helbrede på en sabbat, fordi min fader arbejder også på sabbaten. Og på den måde står der, gjorde han sig selv Gud lig. Hvis vi tænker over det, hvis jeg eller en anden, hvis jeg begynder at sige, jeg er Gud, hvis jeg sagde sådan, så vil du øjeblikkeligt påberåbe dig blasfemi med rette. Med rette. Når vi ser på de forskellige afguder, der eksisterer rundt om i verden, og vi tænker på Buddha for eksempel, og tænker, jamen, det er en afgud. Vi påberåber os straks blasfemi. Det, ja, Buddha, ingen gud. Falsk gud. Eller Allah, falsk gud. Jøderne havde en kommentar, en slags bibelkommentar, om du vil. Den hed Talmuden. Talmuden beskriver, at fire personer blev anset for yderst hovmodige, fordi de erklærede sig selv at være Gud. Det var de tre hedenske konger, Hiram, Nebukadneser og Farao, og en jødisk konge, nemlig Joas. Vi kan sagtens forstå, at jøderne, som jo var monoteister, de troede på monoteister-gud. Jøderne, som troede på én gud. Hvis nogen kom til dig og sagde, jeg er Gud, faderen og jeg er et, så vil du tænke, i den verden, du lever i nu, han er skør, han er vanvittig. Så meget desto mere for 2000 år siden, hvis du kom til en jøde og sagde, by the way, ham Gud, som I tilbeder i templet, jeg er et med ham. Jeg er et med ham. Det er ikke for sjov, at jøderne ønskede at slå ham ihjel. De tænkte, han er vanvittig. Prøv at overveje vigtigheden af Jesu udsagn. Vi sang for lidt siden, jeg tilbeder dig, jeg tilbeder dig, jeg hele mit liv, med hele mit liv, og alt hvad jeg er, og alt hvad jeg gør, med hele mit liv, der tilbeder jeg dig. Hvorfor gør du det? Hvorfor tilbeder du Jesus den her morgen? Det gør du, fordi du tror på, at det udsagn, som jøderne kom med i Johannes kapitel 5, vers 18 er sandt. At han gjorde sig selv Gud lig. At Jesus er Gud. Derfor tilbeder du ham. Ikke af nogen anden grund. Fordi du tror på, at Jesus er Gud, så tilbeder du ham. Fordi at Jesus, han ikke ønskede, at de skulle misforstå det, han havde sagt. Hvis nu jeg kom til at sige et eller andet, der tilnærmelsesvis virkede, som om jeg sagde, jeg er Gud. Og jeg indså, hvad jeg havde sagt i det, du siger. Du siger jo, du er Gud nu. Så skulle jeg love, så ville jeg gøre alt for at sige, nej, jeg er ikke Gud. Fat det. Se på, hvordan jeg lever. Se på mit liv. Se på alt, hvad jeg tænker og gør. Det er 100% sikkert, jeg er ikke Gud. Men det var ikke det, Jesus gjorde. Jesus giver os tværtimod tre udsagn, der bevidner, at han er den, som jøderne forstod ham til at være det, han siger her, nemlig Gud. Tre forskellige udsagn, der viser os, at han er gudlig, nemlig hans gerninger, hans magt og hans ære. Hans gerninger, hans magt og hans ære. Lad os læse teksten, som er fra vers 19 til vers 24. Jesus sagde til dem, sandelig, sandelig siger jeg jer, sønnen kan slet intet gøre af sig selv, men kun det, han har set faderen gøre. For hvad sønnen gør, det samme, for hvad faderen gør, det samme gør også sønnen. For faderen elsker sønnen og viser ham alt, hvad han selv gør. Og han skal vise ham endnu større gerninger, så I skal undre jer. For ligesom faderen oprejser de døde og gør dem levende, således gør sønnen dem levende, han vil. Faderen dømmer heller ingen, men hele dommen har han overdraget til sønnen, for at alle skal ære sønnen, ligesom de ærer faderen. Den, der ikke ærer sønnen, ærer ikke faderen, som har sendt ham. Sandelig, sandelig, siger jeg. Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke fra dommen, men er gået over fra døden til livet. For det første er Jesus gudlig i sine gerninger. Det her, det er vigtigt. Det er meget vigtigt. Hvorfor? Jesus siger, sandelig, sandelig. Det er to hebraiske ord, som er direkte overført til det græske sprog. Så på græsk står der, amen, amen. Amen betyder, det er sandt. Så det her, det er dobbelt sandt. Det er sagt om de her to ord, som kun fremkommer på den her måde, sandelig, sandelig, i Johannes evangeliet. I alt 25 gange fremkommer sandelig, sandelig, amen, amen. Det er dobbelt sandt. Jesse Ryle siger, at det står altid før et udsagn af mere end normal dybde og vigtighed. Når du læser ordene sandelig, sandelig, amen, amen, så ved du, at her kommer noget, som er ekstra vigtigt. Det er ikke nu, det er tid til at falde søvn. Det er ikke nu, det er tid til at falde hen. Det er nu, det er tid til at rette ryggen op. Vær ekstra opmærksom. Spids blyanten og vær klar. Rent mentalt. For her siger Jesus noget, hvor vi skal være ekstra opmærksomme. Jesus ønsker, at vi skal være helt 100% sikre på, at når han har sagt i vers 18 og 17, at min fader arbejder stadig, og jeg arbejder også, at han vil slå det fast med 7-tommers søvn. Det her, det står fast. Det her, det står fast. Det første, han siger, det er, at sønnen kan slet intet gøre af sig selv, men kun det, han ser faderen gøre, for hvad faderen gør, det samme gør søn. At alt, hvad Jesus gør, kunne lige så godt være gjort af faderen. Når Jesus helbreder manden ved Bethesda på den sabbat, så kunne det lige så godt have været faderen, der helbredte den mand på sabbaten ved Bethesda. Når du ser på Jesus, når du ser på de gerninger, Jesus gjorde, når du ser ham stille stormen på søen, når du ser ham tage og dele mad ud til menneskemængderne, når du ser ham rydde tempelpladsen for gadesælgerne, så ser du faderens hjerte. Faderen, som her i det her afsnit er kaldet Gud. Så ser du Guds hjerte. Når du ser på Jesus, så ser du Guds hjerte. Og hvis vi tænker, jeg vil ønske, jeg vidste mere om, hvordan Gud han er. Du ved masser om, hvordan Gud han er, hvis blot du læser det nye testamente. Hvis blot du læser de fire skildringer i evangeliet, ved du masser om, hvordan Gud han er. Om hvilken kærlighed han har til dig. Om hvad han ønsker for dig. Om hvad han tolererer. Om hvad han ikke tolererer. Om hvad han synes, der er vigtigt, og hvad han ikke synes, der er vigtigt. Jesus ønsker at vælge, eller ikke ønsker, men Jesus vælger at leve fuldstændigt efter faderens vilje. Så når Jesus den sabbat helbreder, så gør han det, fordi han ved, at det er faderens vilje. Der er en, der har udtrykt det sådan her. At den måde, hvorpå Jesus handler i forhold til faderen, er den samme måde, hvorpå vi bør handle i forhold til Jesus. Den måde, hvorpå Jesus handler i forhold til faderen, er den samme måde, hvorpå vi bør handle i forhold til Jesus. Jesus handler i fuldstændig komplet overensstemmelse med faderens vilje. Forskellen her er, vi er ikke Gud, som Jesus var det. Så vi fejler. Jesus fejlede ikke. Jesus handler heller ikke ud af tvang, men ud af kærlighed. Der står, for faderen elsker sønnen og viser ham alt. Normalt, når der står elsker her, så vil man umiddelbart tænke, at det er selvfølgelig det græske ord agape, eller som nogen vil sige det, agape. Fordi når det har noget med Gud og kærlighed at gøre, så er det altid det ord, der bruges. Men overraskende nok er ordet her for elsker, ikke agape, en filao, den bruderlige kærlighed, den venskabelige kærlighed. Der står sådan set her, at faderen udviser medfølelse. Faderen udviser stærke følelser for sønnen. Og det ved sønnen godt. Så sønnen ved, at faderen vil aldrig ønske noget for sønnen, som ikke vil være godt for sønnen. Ganske som en normal jordisk far aldrig vil ønske noget for sin søn, som var dårligt for sønnen. Sådan ønsker den himmelske far heller ikke noget, der er dårligt for den himmelske søn. Vi ved formodentlig alle sammen godt et eller andet om James Bond. Det kan godt være, at vi ikke er den store fan af ham, og det kan godt være, at vi ikke har set alle de mange, mange film, der er lavet om ham, men jeg går ud fra, at hver en af os ved et eller andet om, at han er agent 007, og at uanset hvilke ting han bliver udsat fra, hvilke bygninger han bliver kastet ud fra, og hvad der sker, så er det meget, meget få skrammer, både han og hans dyr jakkesæt for. Han kan gøre de mest fantastiske, vidunderligste ting og frelse hele verden samtidig. Hvis nu, at jeg sagde, at jeg kan udrette de samme ting som James Bond. Så må jeg være på samme niveau som James Bond. Så må jeg på en eller anden måde minde om ham. Hvis jeg kunne præstere alt det, han kan præstere, og regne alt det ud, han kan regne ud, og udholde alt det fysiske, han udholder, så må jeg på en eller anden måde være på samme niveau som ham. Og hvis du ikke kan lide James Bond, hvilket jeg er selv skilt i vandene, så tænk på en eller anden sportsudøver eller noget andet. Det er ligegyldigt. En eller anden, hvor du ved, at ham her, han kan præstere et eller andet. Hvis Jesus kan gøre de samme gerninger, som faderen kan, hvis jeg kunne gøre nøjagtigt det samme som James Bond, så må jeg være lige så god som James Bond. Hvis sønnen kan gøre de samme gerninger som faderen, så må han være lige så god som faderen. Så må han være på niveau med faderen. Jesus siger, at sønnen kan slet intet gøre sig selv, men kun det, han ser faderen gøre, for hvad faderen gør, det samme gør sønnen. Jesus siger senere, i Johannes kapitel 10 og vers 30, at faderen og jeg er et. Jesus viser os, at han er lige Gud, fordi at hans gerninger er de samme gerninger, som dem faderen gør. Hvis du synes, det her er svært at forstå, hvis du tænker, det her, det er lige en tak over, hvor det er der, hvor min hjerne den begynder at spinde lidt for hurtigt rundt, så er det godt, fordi det er der mening. Ingen af os forstår det her fuldt ud. Jeg forsøger i al ydmyghed at forklare jer det til min bedste formål. Men jeg ved, at det er ufuldstændigt, for det Jesus siger her, er dybere og større, end hvad du og jeg kan fatte og forstå. For det andet i vers 21 og 22 er Jesus lig Gud i magt. Ved at han har givet magt over livet og magt over dom. For det første har han givet magt over livet. Vers 21, for ligesom faderen oprejser de døde og gør dem levende, sådan gør også sønnen dem levende, han vil. Tilbage i 2. kongebog, kapitel 5, der er en hedensk mand, der hed Naaman, der bliver spedalsk. Og han kommer til Israels konge, og med et brev, hvor I der står til Israels konge på daværende tidspunkt, fra Assyrkongen, ham her, Naaman, skal du sørge for at blive rask. Og Israels konge siger så, er jeg Gud? At jeg skulle have magt over liv og død? Kun Gud. Kun Gud har magt over liv og død. Kun Gud bestemmer, om du vågner op i morgen tidlig og trækker vejret. Kun Gud bestemmer, om du er død i aften. Kun Gud har magt over liv og død. Jesus har både magt fysisk over livet. I det han senere i Johannes kapitel 11, vers 25 og 26 oprejser i Lazarus fra de døde. Men han har også en åndelig magt over det åndelige del af vores liv. I det han i kapitel 4 tog en kvinde, der ved brønden, og som var en synder, åndeligt død, og gjorde hende åndeligt levende. For at skulle kunne give den form for liv, så kræver det, at man har det liv i sig. Kan I se det? At ligesom at hvis jeg skal kunne smitte nogen med skoldklopper, så er jeg nødt til at have skoldklopper. Hvis jeg skal kunne give nogen liv, så er jeg nødt til at have liv. Og fordi at Jesus er Gud, så har han det liv i sig, som han kan give videre. Han har også magt over dom. For det første, hvad er den her dom? Det står i det vers 22, faderen dømmer heller ingen, men hele dommen er overdraget til søn. For det første taler vi ikke om at bedømme. Bibelen har meget klart kaldet os til at bedømme. Det er noget helt andet end dom. Den dom, der taler om, er dommen om, hvorvidt at en person kommer i himlen eller helvede. Vi må antage, at en dommer i en retssag, dømmer på baggrund af de beviser og de vidneudsagn, som han eller hun hører. Men den her dommer kan godt dømme forkert. Han ved ikke alt. Hun har ikke alt viden. Dommeren kan godt dømme forkert. Det er der en risiko for. Den eneste måde, hvorpå at vi ved, at en dommer vil dømme fuldstændig retfærdigt, det er, hvis den dommer vidste alt. Så for at Guds dom må være retfærdig, så må det betyde, at han ved alt. Og hvis Gud Fader kan overgive det at dømme til sønnen, så må det betyde, at sønnen ved alt. er det ikke passende, at det er synden, som kommer til at dømme? Det var jo ham, der blev fordømt på korset. Jesus viser os for det første, at han er Gud, fordi han gør de samme gerninger som fader. Jesus viser os for det andet, at han er Gud, ved at han har magt over liv, og han har magt over dom, ganske som Gud har det. For det tredje i vers 23 og 24, for alle skal ære sønnen, ligesom de ærer faderen. Dem, der ikke ærer sønnen, ærer ikke faderen, som har sendt ham. Sandelig, sandelig, siger jeg. Den, der hører mit ord, tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet. At ære betyder at værdsætte, at vise ærefrygt, at tilbede og hylde. Vi ærer, når vi giver vores hjerter, vores ord og vores gerninger, vores tilbedelse og den lydighed, som en eller anden fortjener. Den her morgenstund. Hvis det er sandt, at Jesus er Gud, som han udtrykker det, fortjener han så alt det her? Fortjener han så hele dit hjerte? Eller skal han kun have 81%? Fortjener han al din tid, hele dit liv, alt hvad du er? Hvis Jesus virkelig er Gud, hvis Jesus virkelig, virkelig, virkelig er Gud, bør alt hvad vi gør, alt hvad vi er, alt hvad vi har, alt hvad vi tænker, ikke også tilhøre ham? Al ære går til ham. Til hvilken grad skal vi ære Jesus? Der står, at det er der i vers 23. For at alle skal ære sønnen næsten lige så meget, som de ærer faderen. Nej, vel? Ikke næsten lige så meget. Jeg skulle bare se, om I var faldet i søvn, de fleste af jer var. Næsten lige så meget. Nej, ikke næsten lige så meget. Men ligesom de ærer faderen. Overvej, hvad Jesus siger. Lige så meget jøder, som I går op på tempelpladsen og ofrer dyr. Lige så meget, som I betaler tempelskatten. Lige så meget, som I hengiver hele jeres liv til Gud Fader. Lige så meget skal I hengive og overgive jeres liv til mig. Det er noget af et udsagn. Og hvis det ikke var fordi vi vidste, at Jesus senere døde og opstod, så ville vi formodentlig have stået der sammen med jøderne og have afvejet stenen i vores hånd og været klar til at kaste den. Vi kan sidde her i dag og se trygt tilbage og tænke, nå ja, vi ved jo, hvordan det ender. Jesus døde, han opstod, han er Gud. Det er sandt, det han siger. Men tro mig. Tro mig. Havde du stået der blandt jøderne den dag, så havde du også tænkt, det der, det er forkert. Det der, det er vanvittigt. Jesus udråber sig den samme ret til tilbedelse, som faderen har, siger A.T. Robertson. Hvis du ikke tilbeder Jesus, så tilbeder du ikke Gud. Det er derfor, det er så vigtigt at vide, hvem Jesus er. Når Jehovas vidner banker på din dør, det gør de jo ind imellem. Og de tror ikke på, at Jesus er Gud. Så tilbeder de ikke Gud. De kan kalde ham Jehova og gøre lige så mange spændende ting, de vil. Men tilbeder du ikke Jesus som Gud, så tilbeder du ikke Gud. Når muslimerne siger, Allah er stor, og Mohammed er hans profet, og Jesus var blot en anden, mindre betydelig profet, så tilbeder de ikke Gud, uanset om Allah betyder Gud eller ej. De tilbeder ikke Gud, for de tilbeder ikke Jesus. Og de, som praktiserer New Age, og siger, alt er Gud, alt er Gud. Vi kan ikke sætte alt på linje med Gud. Kun den treenige Gud er ham, vi tilbeder. Jesus siger det så klart og tydeligt i Johannes kapitel 14, vers 6. Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Dengang for 1900 år siden, da Helligånden rørte Johannes' hjerte, apostlen Johannes, for at han skulle nedfælde den her skildring af evangeliet, der ved vi, som sidder her i dag, at grunden til, at han skrev det, var for, at vi må se, at Jesus er Gud. Når vi læser kapitel 20, vers 31, så er det det, vi ser, for at vi må tro, at Jesus er Kristus. Det starter evangeliet med, i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Vi ved, at det er grunden til, at han skriver det her. Og når Jesus selv bevidner det her, og siger, jeg er Gud. Fat det nu! Jeg er Gud! Prøv så blot i nogle få øjeblikke, og overvej. For det første, at han er Gud, fordi at hans gerninger bevidner det. Fordi han har magt, og fordi han fortjener den samme ære. Men prøv at tænk over de her tre spørgsmål. Prøv at tænk på, hvad de her tre spørgsmål, hvordan vi bør besvare dem her. Jeg vil ikke besvare dem for jer, det vil jeg lade være op til jer selv. Men et spørgsmål kunne være, hvorfor gør det en verden til forskel, hvorvidt Jesus er Gud eller ej? Hvis det her er sandt, det her er det spørgsmål nummer to. Hvis det er sandt, at Jesus er Gud, hvad gør det i din opfattelse af det, som Jesus siger? Hvis Jesus er Gud, nummer tre. Hvordan ændrer det den måde, hvorpå du tilbeder ham? Så for det første, gør det nogen forskel, hvorvidt han er Gud? For det andet, hvis han er Gud, hvordan ændrer det opfattelsen af det, som han siger? Og for det tredje, hvordan ændrer det din tilbedelse? Lad os bede sammen. Jesus, almægtige Gud, dig som i samfund med faderen og ånden har skabt den her jord, Herre, vi tilbeder dig. Vi kommer til dig den her formiddag i ydmyghed over, at du valgte at komme til den her jord. At du valgte at dø på et kors. At du, Gud, ved nøjagtigt, hvordan vi har det. For du har prøvet det selv. Og Jesus, må vores tilbedelse være sand. Må vores tilbedelse være oprigtig. Må vores tilbedelse være, som du ønsker. Det bærer jeg om her. Dit mægtige navn. Amen.